Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg ikke gjort det her før?
Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
Velkommen til Aftenklubben på Nova Podcast.
Husk, at du kan høre dagens aktuelle udsendelse søndag til fredag kl. 21 på Nova.
Her i Aftenklubben, der vil jeg gerne starte med tallet 536. Det er antallet af kvinder dræbt i Danmark mellem 1992 og 2016. Og en ny bog sætter altså fokus på de her kvindedrab, som i de senere år er kommet på den internationale dagsorden og også har fået øget bevågenhed herhjemme. For faktisk så findes der forskning, som har identificeret en række faktorer, som øger risikoen for drab på kvinder, og som dermed også åbner for en mulighed for at kunne forudsige og forebygge dem. Men hvad ved vi om den her type af drab? Og hvordan adskiller de sig fra andre typer af drab? Og hvad kan vi som samfund gøre? Det er nogle store spørgsmål. Men jeg håber at blive lidt klogere nu her i aften, fordi jeg har fået besøg af journalist Line Våben og retsmediciner Asser Thomsen. Og velkommen til begge to.
Tak skal du have.
Hej, det godt?
Ja. Ja, vi har lige fået kaffe.
Lige præcis. Og der er også noget vand foran jer. Ja. Og grunden til, at jeg er her, det er, fordi I er ude med bogen, der hedder En forudsigelig forbrydelse. Tillykke med bogen.
Tak.
Vil I ikke starte med at fortælle lidt om den her bog? Hvis I lige skulle pitche, hvad den handler om, hvad er det så udgangspunktet af? Hvad er det, I gerne vil med den her bog?
Jamen, vi vil jo utrolig gerne fortælle noget mere om kvindedrab i Danmark, sådan at alle kan blive klogere på det. Og sådan at, hvis vi skal tale om det her emne, at vi kan gøre det på et mere oplyst og sagligt grundlag. Og det lyder måske lidt tørt, men der er bare ret mange sådan myter og mavefornemmelser, når man taler drab. Så vi vil gerne komme med nogle cold facts og noget viden. Og så har vi også nogle case stories, vi taler ud fra i bogen.
Og det er også det, vi skal dykke lidt ned i her. Jeg har en lidt længere præsentation af, jeg kan sige, Line Våben, du er forfatter, du er foredragsholder, du underviser og journalist, og så er du mor til tre store børn og bor på Amager, som det hedder. Og Asser Thomsen, du er retsmediciner ved Institut for Retsmedicin ved Aarhus Universitet. Derudover så er du også ivrig foredragsholder om drab og retsmedicin, og du har så gennemført en Ph.D.-uddannelse med afhandlingen Drab i Danmark 1992-2016. Mm-hmm. Og det er den afhandling, som bliver brugt som afsæt for det her. Altså de data, der var i den afhandling, så vidt jeg forstår, som der I bruger til at dykke ned i kvindedrab i Danmark, ikke?
Ja, det er rigtigt.
Så hvordan startede jeres samarbejde, når vi har at gøre med en retsmediciner, og vi har at gøre med en journalist? Hvordan mødte I hinanden?
Jamen, hvis man skulle se det fra mit synspunkt, så har jeg jo gået i lang tid og forberedt det her forskningsprojekt, der handler om drab i Danmark i 25 år. Jeg startede faktisk helt tilbage i 2006, og så har jeg tænkt rigtig meget over det. Og så gik jeg i gang med at samle data ind i 2014. Og så en sen vinterdag i 2016, der ringede en journalist, der hed Line Våben, der havde en masse spørgsmål omkring det her med drab. Og jeg er egentlig vant til, at der er en del, der ringer, men det her var specielt, fordi hun faktisk vidste en del om det, og kunne sige forskellige ting, hvor hun sådan, uden at gøre opmærksom på det, egentlig demonstrerede, at hun havde styr på det. Og så har vi talt rigtig meget sammen om det siden, og Line har lavet forskellige ting omkring de her drab, hvor jeg så har været med, enten blevet interviewet eller bidraget med nogle tal i det omfang, jeg har kunnet.
Og Line, hvad var det så for en form for viden, du savnede? Fordi man kan sige, det her med drab på kvinder, det får jo allerede en eller anden form for mediedækning, ikke? Altså, hvad var det, du savnede i forhold til den dækning eller den viden, der blev videreformidlet om kvindedrab?
Jamen, det var jo sådan, da jeg begyndte at skrive om det her emne i 2016, der var det, fordi jeg interesserede mig for drab på børn og drab i familien, som altid blev beskrevet som sådan nogle enkeltstående hændelser, sådan lidt ud af det blå, og gerne i formiddagsaviserne som noget sådan dramatisk og tragisk, men som noget, der bare ligesom skete, sådan det slog klik for en eller anden familiefar, som der tit stod i på Ekstrabladets spiseseddel. Og jeg tænkte, der må der være noget viden, der må være, at vi må kunne forklare det her bedre på en lødig måde. Og så var det jo, at jeg begyndte at finde ud af, at der faktisk var noget forskning, ikke mindst i udlandet, også nogle data i udlandet, men der manglede nogle data i Danmark. Og så var det, at jeg fandt ud af, at der sad en retsmediciner over i Aarhus, der var ved at indsamle de her data. Og det gjorde mig jo ekstremt nysgerrig, fordi når man har data, når man har viden, så kan man jo pludselig begynde at skrive om det her på en helt anden måde. Så jeg synes, der manglede noget i Danmark på data- og vidensområdet, for at vi kunne sige noget kvalificeret omkring de her ting, og ikke bare beskrive det som hændelser, der sker ud af det blå.
Og hvad var det for en specifik type af data, som du manglede?
Jamen, jeg savnede i det hele taget bare drabsdata. Altså, på det tidspunkt, der havde vi nogle enkelte tal på, hvor mange bliver slået ihjel i Danmark om året. Og det var ligesom det. Vi kunne faktisk næsten ikke engang sige noget om, hvor mange der var drab på børn. Vi kunne ikke sige noget om relationen mellem, hvem der slog hvem ihjel, og hvorhenne, og med hvad. Alle de data havde vi slet ikke, og det kan Assa jo faktisk fortælle mere om, fordi da du gik i gang, jamen, der var det jo netop, fordi vi ikke havde haft de data siden 70'erne, ikke?
Ja, i hvert fald de helt, helt fine detaljerede data. Og så er der sket noget med den officielle statistik, man har haft omkring drab. Den er ligesom lige så stille æbbet ud. Den er ikke til at få fat i mere. Jeg kan gå tilbage i 1996 og slå op i en bog, og der kan jeg se, hvor mange der er stukket med kniv, for eksempel. Jeg kan også se, hvor mange der er løbet ihjel af en ged, hvis jeg ville det. Altså, det har været meget detaljeret, ikke ved drab, men meget detaljeret, de her dødsårsagsstatistik, og den er blevet mindre detaljeret, så derfor er det nødvendigt, og har det været nødvendigt for mig at kigge ned i dybden på det her, ved at kigge på de der, det vi kalder obduktionserklæringer, som den rapport, vi laver også retsmedicinerne, og vi har lavet en obduktion på et drabsoffer, hvor vi beskriver, hvad der er skader. Og det, vi retsmediciner mest er interesseret i, det er jo sådan noget med, hvor mange skudhuller der er, hvad retning kommer skuddet fra, hvor mange gange er der stukket, har de det, vi kalder afværgelæsioner, har de hjerneblødninger og forskellige andre ting. Og for at jeg ligesom kunne samle det ind omkring det, som er snævert interessant inden for retsmedicin, så blev jeg nødt til også at samle ind på, hvad type af drab er det. Så jeg har ligesom fået de der detaljer omkring drabene med, i forbindelse med, at jeg skulle lave noget andet omkring selve det mere retsmedicinske.
Og nu er jeg jo bare nysgerrig. Hvordan kan det være, at de detaljer ikke var med tidligere, eller de ikke var tilgængelige? Hvordan kan det være, at det var ikke noget, man havde?
Jamen, altså i hele gamle dage har man haft det sådan nogenlunde, hvor man har kunne slå op, hvad drabsmetoder der har været brugt. Men det der med hvad type af drab, og med det der mener man, hvordan forholder drabet sig i forhold til relationen mellem offer og gerningsmand? Er det noget inden for familien? Er det noget i kriminel miljø, eller er det noget helt tredje? Det er ikke noget, man sådan egentlig har ført statistik over, fordi det kræver, at man går ned i sagerne i et eller andet omfang. Så ja, der er jo nok ikke nogen, der har som sådan har efterspurgt det, men jeg kan jo se nu, når vi har været fremme med det, Lina og jeg, med de her data fra mit PhD-projekt, at det er jo faktisk noget, der interesserer den almindelige befolkning og også politikere og andre beslutningstagere, at vi faktisk ved cirka, hvor mange af det, der bliver slået ihjel inden for hjemmet. Dem, der arbejder med det, ved jo godt cirka, hvad tallet er, men her har vi et konkret tal, man kan hive op af tasken og sige, det er lige præcis en ud af fire drab, der er partnerdrab for eksempel.
Og jeg kommer til at tænke på, Line, hvad siger det dig, altså at der har været mange år, hvor der ikke har været de her informationer om, hvilke typer af drab, der er tale om, at der, som du siger, altså, at der måske ikke har været den interesse for det. Hvad fortæller det dig?
Jamen altså, det man kan i hvert fald sige, at en af konsekvenserne er, at vi jo ikke har vidst, hvad vi snakker om. Altså jeg synes jo, da jeg kom ud med de her data i første omgang i 2019, der viste, at en fjerdedel af alle drab i Danmark var partnerdrab, typisk en mand, der har slået en kvinde ihjel, og at det var den største enkeltstående drabstype i Danmark. Altså, der var folk jo ved at falde ned af stolen, fordi alle troede jo, at det var bandedrab, der var det allerstørste problem i Danmark, og det foregår kun i, er det 7%? Altså,
ja, 7% af drabene er inden for kriminelle miljøer, og i den senere tid er det typisk sådan noget bandeagtigt.
Ja, og det er jo det kommer bag på mange, for hvis man læser aviser og hører, hvad politikerne interesserer sig for, og at der bliver vedtaget bandepakke 1, 2, 3 og snart 4, jamen så tror man jo, at det er ligesom det, der også sker derude. Og det er faktisk ikke tilfældet. Så for mig var det interessant at ligesom tage den her store sådan stavlygte og så lyse ind på de der tal og se, at når man retter lyset det rigtige sted hen, så er der faktisk noget andet inden den der lyskejle, end det man havde forestillet sig. Og det er jo vigtigt i forhold til de indsatser, vi har af forebyggende indsatser, ikke? Men det er også hele måden, vi taler om de her ting på. Så er det jo vigtigt, at man baserer sig på, hvordan virkeligheden rent faktisk ser ud.
Og grunden til jer, Line Våben og Asser Thomsen, det er fordi, Line Våben, du er journalist, og Asser Thomsen, du er retsmedicin, og I har sammen skrevet den her bog, en forudsigelig forbrydelse, som handler om de her kvindedrab, de her 536 kvinder, der er blevet slået ihjel mellem 92 og 2016. Og hvis vi prøver at dykke lidt ned i det her, altså selve titlen, en forudsigelig forbrydelse. Hvorfor er den forudsigelig?
Jamen det er faktisk sådan, når man ser på forskningen fra udlandet. Vi har jo i forbindelse med den her bog interviewet næsten 40 eksperter fra 8 forskellige lande, og det er jo både psykologer, kriminologer, sociologer og kønsforskere osv., så findes der rigtig meget forskning derude, der viser, at drab på kvinder meget ofte er der mange advarselssignaler. Der er ting, der går forud for de her drab, så det er ikke altid noget, der sker ud af det blå. Og det er derfor, vi har valgt den titel, fordi ikke i alle sager, men i mange sager, er der nogle mønstre, der går forud, som vi mener, at folk bør kende til.
Mm. Så hvordan har jeres samarbejde været i forhold til det her? Line, du er journalisten, og altså Thomsen, du er retsmedicineren. Hvordan har I arbejdet sammen om det her? Fordi jeg kunne forestille mig, Line, du kommer med en eller anden journalistisk ballast til, hvordan man kan dykke ned i det her, og spørgsmålet, som måske driver det her. Men altså Thomsen, hvordan har du arbejdet sammen med Line om det her?
Jamen altså, jeg har jo haft det forskning, jeg har lavet, og der er jo den regel, at det skal være publiceret, så når forskning, det skal være udgivet. Der er nogle andre, der skal læse det igennem, så man har styr på, at jeg ikke snyder alt for meget. Og når det så bliver udgivet, så kan man så komme ud til en bredere befolkning med det. Så det, jeg har gjort undervejs, det er, at jeg selvfølgelig talt med Line om, hvad retning går det her i, med hvor mange der er af de forskellige ting. Og så undervejs, når de her artikler blev udgivet, så har Line nogle gange haft skrevet om det, afhængig af, hvad det har været for noget. Og så har vi så her i forbindelse med bogen sat os ned og kigget på, hvad har vi egentlig at tale omkring det her? Hvor mange er det egentlig, der er? Jamen det er en tredjedel af alle drabsoffer, det er kvinder, 2/3 af mænd. Og i første omgang var vi jo ikke engang sikre på, at det kun var kvinderne, vi skulle skrive om, men har jo så ligesom for at kunne lave en afgrænsning af det, og også kaste lys på noget af det, man ikke hører så meget om, så var det så det, vi valgte her med at kigge på kvinderne. Og det fremgår også af bogen, der er masser af detaljer i i det forskning, jeg har lavet, som vi så prøver at, ligesom at bygge bogen op omkring, at vi starter med at sige, at så og så mange er der dræbt, og på den her måde kender de hinanden, dem der slår ihjel, og dem der bliver slået ihjel. Og det bliver så bliver brugt som sådan at hoppe videre på i bogen, i her tal, hvor der så er forskellige eksperter, der udtaler sig om, men der kan være noget omkring seksualdrab, der er nogen, der udtaler sig noget omkring, hvorfor er det, at nogen drab får mere omtale end andre? Hvorfor hører vi ikke så meget om dem, der foregår på de små villaveje, men vi hører mere om dem, der bliver slået ihjel i en park eller andet. Der er forskellige forklaringer på, hvorfor det forholder sig sådan. Hvorfor det egentlig er, der er mere interesse for det ene end det andet, ja. Selvom det burde være omvendt, hvis man skulle se alene på antallet af dræbte.
Hvordan reagerede sådan dit retsmedicinermiljø på det her med, at du begyndte at fokusere på det her med kvindedrab, og der ikke har været så meget fokus på det? Altså jeg tænker, begyndte folk at tænke, Det er egentlig utroligt, fordi jeg tænker lidt, jamen man viser lommelygten eller peger lommelygten på et sted, hvor der er mørke, ikke? Jeg kunne forestille mig, at folk, de tænker, enten så tænker de, wow, det er egentlig vildt, eller også så tænker de, det er lidt mærkeligt.
Nej, men jeg tænker, mine kollegaer, de står jo med de her sager, så de vidste ligesom mig, da jeg gik i gang, så vidste de godt, at der er en del kvinder, der bliver slået ihjel, flere end man egentlig hører om. De vidste også godt, at det er flere mænd, der bliver slået ihjel, så jeg tænker ikke som sådan, at de er overrasket over det. Det passer meget godt med deres hverdag.
Så de var ikke på den måde overrasket over?
Ikke, hvad de har ville fortælle mig.
Nej. Men jeg er glad for, at I er her, fordi det er jo en bog, som sætter fokus på noget, som ikke har fået så meget opmærksomhed, kan man godt sige. Og noget, man kan læse i bogen, det er, at det her, at mange partnerdrab, og det overraskede mig, men mange partnerdrab, de er forudsigelige, mens de fleste seksualdrab, de er tilfældige. Vil ikke fortælle lidt om nogle af de ting, der kendetegner de her kvindedrab, om det så er partnerdrab eller seksuelt drab, men det her med, hvad er det, der adskiller det? Fordi der er måske nogen, der læser overskriften en forudsigelig forbrydelse, og tænker, jamen det er da også spøjst at dele det op i mænd og kvinder på en eller anden måde, fordi det er jo bare drab, men det jeg også hører jeg sige, det er, at der er alligevel nogle ting, der kendetegner de her drab. Så hvad er det, der er den røde tråd, eller hvad er det, der gør det her, det er forudsigeligt? Hvad er det, der gør, at det er anderledes, så man ikke bare kan sige, at det er det samme mænd og kvinder?
Jamen det, som er særligt kendetegn for drab på kvinder, det er, at kvinder de bliver næsten altid slået ihjel af nogen, de kender. Altså nogle af de nærmeste. Når man ser på drab på kvinder, så er 77% af dem begået af en fra kvindens familie. Det kan være hendes far, eller hendes bror, eller hendes søn, eller i over halvdelen af tilfælde, hendes partner eller ekspartner. Og det er jo, kan man sige, noget, der er meget anderledes, end når man ser på drab på mænd. Fordi der er rigtig mange, der bliver begået i værtshusmiljøer, eller i forbindelse med kriminalitet osv.
Så, ja, og folk, der kender hinanden i et drukmiljø måske.
Ja.
Der er også en del mænd, der bliver slået ihjel af nogen, de kender. Det er bare slet ikke så hyppigt, at det er nogen inden for familien.
Nej.
Men mænd er det lidt mere tilfældigt,
ja.
Hvor man nogle gange har et indtryk af, at det kunne godt have været gået en anden vej, hvis der ikke lige var blevet væltet en øl, eller sagt noget dumt om en hund, eller et eller andet. Så på en eller anden måde stikker de her drab på kvinder inden for familien noget dybere. Altså det er sjældent, det er ubetydeligheder, det handler om.
Ja, og det er tit så også det her med, fordi det foregår inden for hjemmets fire vægge, så er det nogle relationer, det handler om. Og det vil sige, at når vi så ser på drab, lad os bare sige partnerdrab, som er dem, der fylder allermest, så er der faktisk blevet identificeret nogle faktorer eller nogle typer af gerningsmænd og nogle faktorer, der går forud. Det er selvfølgelig ikke sådan, at de altså, alle sammen er ens. Dem kan man også inddele. Mm. Og jeg synes jo, det er vildt interessant, at der er så mange partner- og ekspartnerdrab inden for det her. Mange af dem har man også påvist i forskning, der er forudgående vold, forudgående psykisk vold. Der har måske i rigtig mange af dem endda været kontakt til myndigheder, som har vidst, det kan være både politi eller sociale myndigheder, som har vidst, der var noget galt her. Så der er nogle ting, der går forud for de her kvindedrab, hvor man tænker, kunne man ikke have grebet ind noget før?
Vidste man det i forvejen? Når vi snakker om det her, er det ny viden?
Det er ny viden. Altså, i Danmark er det ikke noget, vi har haft så meget fokus på. Der har været nogle bittesmå studier, hvor man har set på det her med partnerdrab, men ikke i det her omfang, nej.
Nej, altså det specielle ved bogen er, at det er i hvert fald mig bekendt, at første gang, at det sådan er blevet beskrevet helt almindeligt, hele vejen rundt omkring det her med drab på kvinder, hvad typer det er, der er drab, og de her forhold, specielt omkring drabene i familien, ja, hvor man har mulighed for at få et kæmpe overblik over det.
Det er I glade for. Og vi har jo så været i udlandet og for eksempel talt med nogle hollandske forskere, som har kortlagt, hvad for nogle typer gerningsmænd det er, der begår partnerdrab. Og den typologi kan vi jo så lægge frem, og det gør jo, at dem, der læser det, kan blive klogere på, jamen, hvem er de her gerningsmænd til partnerdrab. Det er ikke én type, det er faktisk fem forskellige. Og nogle af dem er jo gode at kende, hvis man arbejder som politibetjent, eller man bare er pårørende. Vi synes jo, det er en viden, der skal ud til alle.
Når I har været ude og tale med folk, både her i Danmark, men det lyder også, som om I har talt med nogen i udlandet i forhold til hvordan det står til i andre steder i forhold til kvindedrab. Er Danmark så meget anderledes? Altså, at den type af kvindedrab, som vi desværre oplever herhjemme, er det meget anderledes, både i forhold til, hvordan det bliver begået, men også i forhold til, hvem der begår det? Er det meget anderledes, eller siger man, er det egentlig bare, det er det samme i det meste af verden?
Ja, altså det er jo, der er selvfølgelig lande, hvor der er andre problemer, men sådan de lande, vi normalt sammenligner os med, der er det jo forholdsvis de samme dynamikker, der er på spil. Men der er jo forskel i, hvor mange der er. I Spanien har de væsentligt færre per indbygger, end der er i Danmark. Og de har jo lavet en masse indsatser dernede. Og der er forskel på, hvor meget fokus der er på det, og hvad indsatser man egentlig gør. Der har vi måske været lidt træge indtil videre i Danmark. Det er så lige så stille på vej, men man har nok været lidt træge i at ligesom opfange problemet. Og noget af det handler jo også om, vil jeg mene, at for at man kan gøre noget ved det, så skal man ligesom forstå omfanget af det. Hvis man tror, at alt i hele verden er bandedrab, og det er ikke for at sige, at det er alle, der tror det, men hvis man ligesom har den vildfarelse og ikke har sat sig helt ind i tingene, fordi man ikke har nogen ordentlige tal, så er det jo lidt vanskeligt for dem, der skal agere på det her og gøre noget ved det, hvis de ikke ved, at der er et problem.
Selvfølgelig.
Og det er helt sikkert, at der er et stort globalt fokus på drab på kvinder og generelt i de her år. Altså, det har været en indsatsområde fra FN, som har bedt alle lande om at steppe op på det her. Og det er der mange lande, der har gjort, også nogen, der har været mere fremmeskoende end Danmark, og også derfor har færre, for eksempel partnerdrab. Men det er helt klart, at der er en sådan global samtale om det her med drab på kvinder, eller femicide, som der er nogen, der kalder det. Og det er jo kun godt, at der er det her fokus, men Danmark har været lidt træge i det. Mm. Og der adskiller vi os. Men selve tematikkerne er mange af de samme. Og der er jo det her, nu nævnte du seksualdrab før, altså der er jo den her også, for at vi ikke skal tale om bandedrab, men så er der jo faktisk en vildfarelse, der går på, at kvinder skal være bange for, at der er en fremmed mand, der springer frem bag busken. Men seksualdrab og pludselig overfald af en fremmed mand, det er meget sjældent. Altså, det er kun 6% af alle drab på kvinder, hvor partnerdrabene jo fylder over 50%. Så det synes vi jo er værd at vide, når det er, der bliver begået et seksuelt drab, og alle taler om, at nu tør kvinder ikke gå på gaden mere, og der på et tidspunkt har været sådan en bølge her, også i Danmark, med text me when you get home, eller hashtag skriv til mig, når du kommer hjem, som sådan en slags frygt for, at vi som unge kvinder bliver slået ihjel på vej hjem fra byen. Det er ikke det, tallene fortæller os. Tallene fortæller os, at vi skal være mere bange for vores partner eller ekspartner. Ikke, at jeg synes, at alle skal være det, men der er bare en kæmpe skævhed i den måde, det bliver formidlet på.
Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFs erhvervsforsikring hjælper meget.
Mine damer og herrer, vi gør opmærksom på, at du med 3 Like Home kan bruge mobilen i 100 lande. Helt uden bekymringer. Du slipper for at lede efter wifi og holde øje med forbruget, så læn dig tilbage og brug tiden på at opleve i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
3 Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen. Nu også i luften.
Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg ikke gjort det her før?
Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
Sæt gang i lejen med kongespil, rutsjebane, sandkasse, badebassin og meget mere. Vi har et kæmpe udvalg i udendørs kvalitetslegetøj.
Hvorfor tror jeg det er sådan? Fordi jeg kan jo kun nikke samstemmende i forhold til, hvordan jeg oplever, at man møder kvindedrab i medierne. Det er jo oftest de der skrækhistorier med en, der blev overfaldet på vej hjem. Det hører man i hvert fald meget. Det fylder meget, ikke? Så på den måde kan jeg kun nikke anerkendende til det der med, at der virker som om, der er en skævhed i forhold til, hvordan det bliver præsenteret i medierne. Har I nogen forklaring på, hvordan det kan være?
Ja, altså der er jo flere forskellige grunde til det. Line kan helt sikkert fortælle noget om, hvordan det er, man kigger på ofrene. Sådan set fra mit perspektiv, der handler det jo også noget om, hvornår har politiet brug for oplysninger? Slår en mand sin kone gennem 30 år ihjel, og måske begår selvmord, jamen så er der jo egentlig styr på den sag fra starten af. Så er politiet egentlig mere ude at orientere om, der har været noget, men de er jo ikke ude at spørge, er der nogen, der har set nogen køre i en rød bil i høj hastighed afsted. Mens ved de her seksualdrab, som jo er meget, meget sjældne, der er der jo tit et stort opklaringsarbejde, det gør jo de ude og melde, nu er personen forsvundet, vi tror måske, der er sket noget, så det, af den grund alene får det jo meget mere opmærksomhed.
Men så er der også det her med ofrene. Det er noget, vi også bruger en del plads på i bogen, at der er det, man kan kalde et offerhierarki. Altså, der er simpelthen nogle ofre, vi interesserer os mere for end andre. Og det er der jo sådan nogle offerforskere, der faktisk har siddet og set på. Og det er, at hvis der er tale om en ung, uskyldig kvinde, som bliver slået ihjel af en fremmed mand, er vi mere interesseret i den fortælling, end hvis det er en kvinde, der bliver banket ihjel af en mand, hun har været sammen med i 20 år. Vi er simpelthen mere optaget af det unge, uskyldige offer, end af en kvinde, der måske har været i en dårlig livssituation, og hvorfor gik hun ikke bare for ham, den voldelige mand? Så der er simpelthen sådan en, vores sympati ligger mere hos nogle typer ofre end andre, og det er også med til at styre, hvor optaget vi er af dem, og det er også med til at styre, hvor optaget medierne er af at beskrive de her sager, fordi de fortællinger om den unge uskyldige kvinde, der bliver slået ihjel på vej hjem fra byen, altså for eksempel Emilie Meng eller Kim Wall, der tager ud på en ubåd, de her meget spektakulære, usædvanlige sager, de er simpelthen mere interessante i offentligheden end en indvandrerkvinde, der bliver banket ihjel af sin mand i en lejlighed ude i Lyngby. Mm. Det bliver simpelthen ikke dækket lige
så
meget.
Og så er der et ansigt på de der spektakulære sager. Der er som regel et offeransigt på, at vi kommer på fornavn med dem. Det gør man jo ikke på langt de fleste af dem, der bliver slået ihjel. Det er jo sjældent, folk ved, hvad de overhovedet har heddet, selvom de har haft et helt almindeligt navn også.
Men kan den der optagethed af uskyldige, eller de er selvfølgelig alle sammen uskyldige, men det der med unge uskyldige, når de bliver slået ihjel, at vi har mere fokus på det, kan det så hænge sammen med, at når vi ser nogen, der er offer for partnerdrab, hvor de er ældre og op i årene, at vi hurtigere måske kan sige, jamen, vi kan sætte spørgsmålstegn med, var de selv lidt skyld i det? Mm. Altså, er det også et aspekt af det?
Der er helt klart noget, det som man også kalder victim blaming, altså hvor man ligesom siger, okay, en kvinde, der har levet sammen med en voldelig mand, hvorfor hun ikke skyndte sig at komme ud af det forhold? Eller måske er der en fortælling om, de har måske begge to haft et alkoholmisbrug, lad os bare sige det. Så er det ligesom om, at vi ikke synes, at den kvinde er lige så uskyldig som hende, der bare var på vej hjem fra en veninde en torsdag aften og skulle lige gennem parken med sin cykel. Så det er helt klart, der er en forskel der i forhold til vores optagethed, og det er simpelthen bevist i forskningen. Altså, det er ikke bare noget, vi finder på til lejligheden. Derfor har vi også talt med nogen, der har studeret det her victimologi, og det er noget, man genkender, når man også går tilbage i den måde, man har portrætteret ofre på, helt tilbage fra, at man begynder at tale om forskning i ofre lige efter 2. verdenskrig, der har man simpelthen de her typologier, hvor der er nogle ofre, man mener er mere uskyldige end andre.
Man kan ikke se nu, fordi det er radio, men jeg gør ret store øjne, fordi det synes jeg er ret vildt, mm-hmm. at man har, ja. Har sådan en syn på det.
Det er vildt interessant, og det er en anden ting, vi jo også ser på i bogen, som jeg også har været meget optaget af, det er, at vi har jo talt med nogle historikere og kultursociologer, som fortæller om vores syn på kvindedrab gennem tiderne. Og nu ved jeg godt, at det er lang tid siden, at det var 1663, men frem til 1663, der måtte man faktisk godt slå sin kone ihjel, hvis hun var utro. Det var i orden, og det var straffrit. Og så kan man sige, selvfølgelig er der meget, der har flyttet sig siden, men det her med, hvis kvinden har begået utroskab, eller kvinden har, som det hed i den gamle lovgivning, ægget til jalousi, så er der en anden forståelse af det. Og det kan man genfinde i retshistorien, og helt frem faktisk til for ikke særlig mange år siden, hvor man fik en rabat for at slå sin partner ihjel på 2 år, fordi at man mente, at der var en større, kan man sige, grund til det, når man levede i et forhold, så kunne der være nogle følelser på spil, der gjorde, at man fik mere sådan, at det var mere forståeligt, at man slog ihjel. Det var helt frem til 2008 i dansk lovgivning, der fik man rabat på 2 år, hvis man slog sin partner ihjel, fordi det var lidt mere forståeligt.
Det er vildt skræmmende, men rart, at der bliver sat fokus på det, og fedt, at I er her og tale med mig om det, og folk, der lytter til det her, for ligesom at åbne øjnene op for, hvordan virkeligheden ser ud. Line Våben, journalist og retsmediciner, Asser Thomsen, bogen, den hedder En forudsigelig forbrydelse, og den kigger altså på de her kvindedrab 536, som er blevet begået fra 1992 til 2016. Og hvad synes I egentlig om, fordi nu taler vi om det her fokus, der ikke har været på det, og når det har været på det, har det måske været lidt skævvredet, når vi snakker om drab på kvinder. Hvad synes I egentlig om udtrykket, der hedder familietragedier? Fordi det er også, det har været diskuteret en hel del, og I griner allerede, eller smiler lidt, ikke? Hvad synes I om det udtryk? Fordi det er jo det, der har været blevet brugt til at beskrive, når manden har slået kvinden ihjel. Så plejer man, det har man tidligere kaldt det, familietragedier. Hvad synes I om det udtryk?
Ja, vi har jo nok haft lidt forskellige holdninger til det. Mit har været meget praktisk orienteret, fordi jeg jo via mit arbejde, ligesom mine kollegaer, ser de her sager indenfra. Og objektivt set er en hel del af de sager, hvor der er drab i familien, det er jo store tragedier. Så for mig at se, kan jeg godt forstå, at man vælger at bruge det ord, men det bliver brugt for ligesom at signalere, at nu skal der ikke nødvendigvis spørges mere til det, at der er, den sag har vi sådan nogenlunde styr på. Og jeg må sige, undervejs i det her, i takt med Line har forklaret mig nogle ting, kan jeg godt forstå nu, at nogen synes, at det er et forkert ord at bruge. Jeg nu sidder stadig med følelsen af, at når folk bruger det, i hvert fald når politiet melder ud i en sag omkring det, så er det jo ikke af ond vilje, så er det simpelthen, fordi de har en bestemt vinkel på det. Så det er jo, det er en tragedie, det der sker, men ordet kunne man lige så godt bruge, ordet familiedrab, og det er begyndt at bruge, selvom jeg ikke var helt enig i det i starten.
Ja, hvad siger du, Line?
Jamen, jeg synes jo, at det, man skal være opmærksom på, når man kalder noget for en familietragedie, det er, at man jo omskriver noget, der er et drab. Og jeg synes jo hellere, at man skal kalde det et drab i familien, eller et drab på en kvinde, eller et drab begået af en mand på hans partner eller ekspartner. Når man kalder det en familietragedie, så kommer man over i en sådan lidt mere sådan lyrisk beskrivelse, nærmest som det er selvfølgelig tragisk, men det var ikke noget, vi lige kunne undgå. Og derfor har jeg talt meget imod brugen af det udtryk ganske enkelt, fordi jeg synes, det er en omskrivning af det, det er. Det er et drab. Det er ikke bare en tragedie. Så kan det være et tragisk drab, men det er et drab. Og grunden til, at jeg også har synes, at det har været interessant, og jeg kan sagtens forstå, hvorfor politiet bruger det her, det er jo netop en måde at signalere det på. Men jeg synes bare også, det er vigtigt, at vi ikke bruger tragedier om den type drab. Vi siger jo ikke, at det er en bandetragedie. Det synes jeg jo også, det vil jo også lyde mærkeligt i manges ører. Mm. Men fordi det sker inden for familien, så er der nogle andre ret stærke fortællinger omkring det. Der er også noget, som at vi meget tit kalder manden, der har slået sin hustru ihjel, hvis de har været gift, for en familiefar. Og det lyder jo også enormt hyggeligt.
Det lyder meget hyggeligt.
Det lyder jo sådan, det lyder meget sådan hygge i sandkassen om søndagen og balloner til fødselsdagen. Men altså, en familiefar, det er man jo ikke nødvendigvis en hyggelig familiefar, hvis man ligesom har slået sin kone og måske endda sine børn ihjel. Så det synes jeg også er lidt en omskrivning af fakta. Så jeg synes, der er nogle steder, hvor vi også i sproget kan se, at her har vi haft en bestemt holdning til de her ting. Og da jeg begyndte at skrive om det her i 2016, om drab inden for familien, der oplevede jeg jo i mine samtaler med for eksempel ældre politifolk, at der var nogle fortællinger omkring de her drab, hvor de blandt andet havde en ting med at sige det her med, jamen mange af de her kvinder har jo også valgt de forkerte mænd. Det er jo kvinder, der i virkeligheden burde pakke kufferten, den slags ting. Mm-hmm. Hvor jeg sådan, jamen, er det så hendes skyld, hun er blevet slået ihjel? Så jeg synes, der er jo nogle ret stærke fortællinger omkring de ting, der foregår i vores familier, der sker mellem kønnene, hvor vi skal passe på, at vi ikke er med til at bære nogle myter videre omkring, hvad der egentlig sker forud for de her drab.
Og det var også det, I sagde helt i starten, at den her bog handler om at give noget viden og noget information, så man kan kvalificere samtalerne om kvindedrab. Og hvis vi prøver, og nu ved jeg godt, vi har talt en del om det, men når vi ser på ofrene, hvad er sådan... Hvad er den røde tråd imellem dem? Hvis man skal, kan man sige noget omkring det? Hvad er det, de røde tråde er blandt de kvinder, som bliver slået ihjel i Danmark?
Jamen, altså, det ene er jo, at en stor gruppe, det er inden for familien. Altså, det er 3 ud af 4 drab på kvinder og piger, det er inden for familien. Og så er det jo, at en stor gruppe af det, 56% af de kvindelige drabsoffer, de er slået ihjel af nuværende eller tidligere partner. Så det der inden for familien, det er en kæmpe stor gruppe. Så er der det, vi ellers har valgt at beskæftige os med, specielt i bogen, det er det med seksualdrab, netop fordi det er så omtalt, og vi gerne vil forbi og fortælle om, hvad det er, der gør sig gældende der, fordi det er jo noget, folk er meget optaget af. Og så er der en gruppe af ældre kvinder, der bliver slået ihjel, hvor en stor del af dem bliver slået ihjel inden for familien også, men også af andre end ægtefæller, typisk børn med svær psykisk sygdom. Men også en del partnerdrab der, og så de ældre kvinder, der bliver slået ihjel i forbindelse med røverier, eller ja, hvad man nu skal, i forbindelse med berigelseskriminalitet, hvor de så ender ud i drab. Og nogle af dem har en seksuel komponent også, hvor man sådan kan diskutere, hvad er hønen og ægget der, eller hvad kom først af de to ting. Så det er sådan overordnet det, der er. Så er der selvfølgelig også nogle kvinder, som vi faktisk ikke har så meget med i bogen, men der er også nogle kvinder, der bliver slået ihjel i decideret alkoholmisbrugsmiljøer eller andre misbrugsmiljøer, hvor de minder meget om, det minder egentlig i bund og grund meget om de mænd, der bliver slået ihjel i de samme miljøer, som er en ret stor gruppe af mændene.
Ja, og hvis vi kigger på metoden, hvorved kvinder i hjemmet bliver slået ihjel, er der nogle røde tråde, fordi jeg ved jo ikke noget om det her, kan man sige, men i forhold til det her med, hvordan
bliver
vi... Ja, og det vil jeg gerne høre.
Altså selve drabsmetoderne, der har vi jo, at kvinderne bliver egentlig slået ihjel, når de bliver slået ihjel af deres partner, men egentlig også ved andre i familien. Så er det egentlig ved alle typerne af metoderne, men typisk kun én metode ved hvert drab. Det er det, vi kalder skarpvold, hvor man bliver stukket eller snittet med kniv. En stor gruppe. Ved kvinderne er den største gruppe så kvælning. Og så har vi stumbold, hvor man bliver banket, slået, trampet, slået med genstanden, kastet ud fra høje steder. Alt sammen meget, meget drabligt. Og så har vi skud, er der også en hel del af. Typisk med nogle jagtvåben, typisk med et haglgevær. Og ja, det er sådan, kvinderne bliver slået ihjel egentlig på alle tænkelige måder, kan man sige, mens hvis man skulle drage en parallel, når man kigger på partnerdrabene, de 20% af partnerdrabene, hvor det er et mandligt offer, der er det næsten udelukkende med skarp vold, altså med kniv. Typisk stukket en enkelt gang. Mens når kvinderne bliver slået ihjel med skarp vold i partnerdrabene, så er de typisk stukket mange gange, og ofte rigtig, rigtig mange gange. Så det er sådan to forskellige ting, afhængig af, om det er en mandlig offer for partnerdrab eller et kvindeligt offer. Altså, der er forskellige ting på spil. Når manden bliver slået ihjel, så er det ikke altid, men ikke helt sjældent og ret ofte i forbindelse med selvforsvar. Altså, at manden har været ved at banke kvinden eller truet med det. Også en del i forbindelse med noget drukslagsmål. Mens når kvinderne bliver slået ihjel med de mange knivstik, så er det jo rigtig tit, når kvinderne bliver slået ihjel ved partnerdrab, så er det i forbindelse med, at de går fra manden. Det kan være, det er det, vi kalder separation. Og så måske også med et element af jalousi, hvis der kommer en ny partner ind i det. Og ofte et mix, og ofte stikker det jo noget dybere end bare jalousi. Og der er altså nogle flere følelser på spil, og det gør, at den kniv bliver stukket ufattelig mange gange. Så det er to forskellige ting, og som jo egentlig er en væsentlig pointe i bogen også.
Hvordan finder man ud af det som retsmediciner? Altså, hvordan finder man ud af, når den ene part er blevet slået ihjel? Hvordan finder man så ud af, hvad der ligesom er motivet bag?
Jamen, det kigger vi ikke på som retsmediciner. Nej. Det er politiet, der laver deres efterforskning. Men jeg kan jo se, når jeg har gennemgået de her obduktionserklæringer, der har jeg jo så registreret præcis, hvor kniven er gået ind, og hvor mange steder den er gået ind, og hvad organer det har ramt og andet. Og i forbindelse med at indsamle de data, så er jeg jo så registreret, at her har man anholdt manden, eller manden har begået selvmord, for eksempel. Og så kan jeg jo så registrere det, at det har været det. Og så kan der stå, det er desværre ikke i alle af drabene, hvor man kan sige det med præcis, hvad motiverne egentlig har været, men ved mange af dem er det så oplyst, at hun var lige gået fra ham, eller stod til at skulle flytte, eller kom for at hente sine møbler, og sådan nogle ting. Og ud fra det kan man så udlede, at det er det, der er et element i det. Det handler ikke om, at han er psykisk syg eller noget andet, medmindre det så står der.
Det er interessant, men det er også skræmmende at dykke ned i det her. Hvordan har I det egentlig som journalist og retsmediciner, altså det her med at arbejde med sådan en bog her? Hvor lang tid har det taget at lave den her bog?
Ja, det er 2 år siden, vi gik i gang. Vi har jo arbejdet sammen i mange år efterhånden, men det er 2 år siden, vi gik i gang med lige præcis det her projekt. Ja. Altså, Assers arbejde er jo at have at gøre med meget af det her til daglig, hvor jeg jo også skriver om andre ting. Men jeg synes jo, selvom at det her er et meget tungt og kan man sige mørkt område at beskæftige sig med, også i længere tid, så synes jeg, at det jo meget, giver utrolig meget mening. Altså, jeg føler, at når man er med til at udbrede noget vigtig viden, og når man er med til at rette lygten et mørkt sted hen, så synes jeg jo, at det giver sindssygt meget mening. Og så længe det giver mening, så føles det jo ikke, kan man sige, meningsløst. Altså, så er der jo Så bliver man ikke trukket ned af det, eller jeg gør i hvert fald ikke. Og så tror jeg også, at mit glas er altid halvfyldt. Jeg er ikke sådan, jeg er ikke en specielt tung person. Så det er i hvert fald sådan, det føles for mig. Og så har jeg jo mange andre journalistiske projekter også, men jeg må sige, at mange af mine journalistiske projekter er også tit noget, der beskæftiger sig med samfundets skyggesider. Ikke nødvendigvis kun drab, men også alt muligt andet. Og det er nu engang det, som jeg finder en stor glæde ved at beskæftige mig med, fordi jeg synes, det giver meget stor mening.
Og nu talte vi lige før om de her ofre, altså den her røde tråd, der var imellem dem, som bliver slået ihjel, når vi taler kvindedrab. Og vi har også været lidt inde på det, fordi det hænger jo sammen med det, men dem, der så gør det, når vi snakker kvindedrab. Hvad er de red flags, der er? Altså, jeg tænker, det her med en ting er, at det måske kan være, når kvinden vælger at gå fra manden, men hvad, fordi jeg tænker, det er jo det, der er vigtigt, det er at finde ud af, hvad er tegnene på, at der måske kan opstå et partnerdrab? Hvad er I kommet frem til der i forhold til hvad i bogen, ikke? Altså, hvad er I kommet frem til, som er de tegn, man ligesom skal være vågen over for i samfundet?
Ja, altså på sådan en generel plan, så er det jo sådan noget, at er der fysisk vold i forholdet? Er der især psykisk vold? Det lader rigtig, rigtig ofte være, og det er svært at få øje på, psykisk vold. Der skal man ligesom faktisk vide, hvad man skal kigge efter. Og det kan være noget, der kommer lige så stille snigende. Det starter med, at man lige bliver fulgt en ekstra gang til bussen, og så ender det med, at der bliver rodet i telefoner og forskellige andre ting, så kan der være noget omkring, hvis der volden har en særlig karakter, altså hvis der for eksempel har været kvælningsforsøg. Det er et kæmpe rødt flag, kvælningsforsøg. Altså det er virkelig alvorligt. Hvis partneren har adgang til skydevåben, er også en risikofaktor i sig selv, fordi det er simpelthen jo et meget farligt våben at have.
Og så er der selvmord. Altså, vi ved, at rigtig mange af de mænd, for eksempel, der slår deres partner ihjel, at de har været selvmordstruet forud for drabet, eller har truet med at tage deres eget liv, eller har truet kvinden på livet. Og vi ved også, at de ofte forsøger i forbindelse med drabet eller efter drabet, og nogle af dem også lykkes med det. Der er forholdsvis mange selvmord blandt de her gerningsmænd. Så det er også et rødt flag, altså hvis nogen tror med at tage livet af sig, fordi nu er hun ved at forlade ham, eller hun har forladt ham. Det skal man helt klart også holde øje med.
Ja, noget af det, vi har talt meget om undervejs, det er dels, selvfølgelig skal man hjælpe kvinderne, men der skal også være en eller anden måde at hjælpe de her mænd på. Altså man skal have en vej ud af det her. Og det kan man så jo tænke lidt over, hvad man kan gøre der, og der er nogle forskellige initiativer, man har gjort i andre lande. Men det er jo rigtig vigtigt at vide, at de mænd, der er derude, der kunne have sådan nogle tanker, at de faktisk, jo hvis de involverer andre i det, jo godt kan få hjælp og komme ud af det, selvom det er en fuldstændig umulig situation, de måske føler, de er i.
Ja, fordi lad os tage hul på den snak, Line Våben. Du er journalist, og Asser Thomsen, du er retsmediciner, og I har skrevet den her bog, En forudsigelig forbrydelse, som handler om de kvinder, der er blevet slået ihjel fra 1992 til 2016. Og nu har vi talt om ofrene, vi har talt om gerningsmændene, vi har talt lidt om de her red flags, der er. Men pointen med bogen, som jeg også sagde i starten, er det her med at kvalificere samtalen, altså at sørge for, at man ligesom ved, hvad der foregår, i stedet for, at man tror på de fordomme eller de tanker, man har, hvor man måske tror, at det er bandedrab, som gør de helt store drab i Danmark, men i virkeligheden, så er det måske et helt andet sted, man skal fokusere, ikke? Så hvis vi ud fra det, I ved i forhold til de her kvindedrab, hvad tænker I så er målet at få det tal ned? Fordi det er jo alt andet lige, det er det, der er målet med det, altså at vi skal sørge for, at der ikke er flere kvinder, der bliver slået ihjel. Hvad tænker I af de områder, hvor man kunne sætte ind og gøre noget der?
Ja, man når nok aldrig helt ned i nul, men det er da helt klart også et af vores ønsker med det her, det er da, at man skal kunne forebygge det bedre. Man kan jo se igen på, hvad man har gjort i andre lande. Der er ret mange steder, hvor man faktisk forsøger at lære noget af gamle sager. Både i Norge og i Sverige, men også i Storbritannien i forskellige variationer i de her lande, der har man sådan en slags kommissioner eller nogen, der gennemgår partnerdrab for at finde ud af, hvad er mønstrene, og hvordan kan vi fremadrettet blive bedre til at håndtere det her. I Sverige, der gør man det hver anden år, man gennemgår alle drab i familien, både på børn og voksne, og så kommer man med en lang liste af påpeger man, hvor har der været myndighedssvigt, hvor kunne man forestille sig, at det ville være gavnligt at sætte ind, og der kommer man med nogle anbefalinger og påpeger nogle forskellige brister i systemet. Man gør noget lignende i Norge, og i England og Wales, der nedsætter man efter et drab i familien simpelthen et helt panel af folk, myndigheder og NGO'er og pårørende, der skal gennemgå det enkelte drab på sådan det, man kalder en no-blame basis, for at man kan finde ud af, hvordan kan vi lære af det her og undgå, at det sker igen. Det er jo noget, man kunne overveje at gøre i Danmark.
Det undrer mig, når du siger det, at man ikke allerede har det.
Ja, det undrer også mig, at man kan sige, at der er lige blevet vedtaget, eller nej, det er forkert, hvad jeg siger, der er lige blevet fremlagt et bud på en handlingsplan politisk her før sommerferien. Nu har vi så et valg i gang, så det er ikke blevet vedtaget endnu, men der ligger fra regeringens side et bud på en handlingsplan. Jeg ved, at de blandt andet fik et forslag om noget lignende en kommission i Danmark. Det var i hvert fald et bud fra nogle af de organisationer, der arbejder med det her, men det i hvert fald ligger ikke lige nu på bordet, men det er jo ikke forhandlet, så man kan jo håbe, at der er nogle politikere, der når at tænke sig om, inden de vedtager sådan en handlingsplan.
Ja, og så her til allersidst, det sidste spørgsmål, jeg lige har i forbindelse med det her med kvindedrab, det er, at vi talte allerede tidligere om det her med, at man har brugt udtrykket familietragedier. Og nu læste jeg også, jeg vidste faktisk ikke, man brugte det, men jeg kunne også læse i jeres bog, at man også nogle steder i verden er begyndt at bruge udtrykket femicide. Var det sådan, det var? Mm. Altså udtrykket om kvindedrab. Det havde jeg faktisk ikke hørt om før. Men jeg er bare nysgerrig i forhold til den måde, vi taler om det på. Ja, dig og mig og dem, der lytter med. Den måde, vi omtaler og forstår kvindedrab på. Er der noget, vi kan gøre i jeres optik for at ændre den måde, som vi ser det på, fordi jeg tænker, det er et sted at starte også. En ting er, at der er noget lovgivning, der foregår ude i samfundet, noget af den måde, vi ser på det og taler om det på. Hvor tænker I, at der kan vi alle sammen gøre en forskel?
Altså jeg tænker umiddelbart, et rigtig godt sted at starte, det er jo at have tallene på det. Altså simpelthen synliggøre, hvor mange der er. Lidt ligesom vi ved, hvor mange millimeter regn, der faldt i går. Ikke at det er det samme, men det giver dog et indtryk af, at det findes. at det ikke er noget, der bare lige sker en gang imellem, og det så især er noget, der sker på gader og stræder, hvor kvinder bliver overfaldet af voldtægtsmænd. Det er selvfølgelig også et problem, men det der med at have nogle tal på det, og det siger jeg af den grund, at det er simpelthen så simpelt. Og det kan næsten ikke passe, at vi ikke har de tal. Altså, vi skal vide, hvor mange der bliver dræbt i Danmark, og vi skal vide cirka, hvad grupper de falder i. Ikke af snæver retsmedicinsk interesse, men fordi det er noget, der optager os, og det er jo sådan et top med isbjerget med hensyn til vold, er jo det her med de her drab. Der ligger jo, hvis vi er ude og prøver at forebygge tingene med drab her, jamen, så hjælper vi også nogle af dem, der bliver udsat for ikke-dødelig vold. Mm-hmm. Og det er jo rigtig, rigtig vigtigt. Og der er nogen, der vokser op under de her kår, hvor der er måske forældre, der banker hinanden. Det hjælper det jo også på det her. Så det er jo ikke kun snævert drab. Det rammer jo bredere end det.
Og så kan man sige, at man kan også læse den her bog for at blive klogere. Altså, det er en bog, der henvender sig til alle. Nu har vi snakket meget om tal og data, men det er faktisk også en bog, der gennemgår en række konkrete sager, hvor man møder nogle af de her kvinder, der er blevet slået ihjel, og også en kvinde, der er blevet forsøgt slået ihjel. Og jeg mener jo, at alle kan blive klogere på det, og det gælder også alle os. Det gælder ikke kun myndighedspersoner eller politikere. Det gælder også folk, der kan være pårørende til en kvinde, der er i et usundt forhold, eller hvad ved jeg, har en mand, der er selvmordstruet og depressiv, og så vil hun gerne forlade ham. Jamen hvad så? Det er måske en meget god idé lige at have noget ekstra viden. Så jeg synes jo, det ud over alt det, som samfundet kan gøre, så kan vi også alle sammen blive klogere, og det er i hvert fald en af vores hovedformål med bogen.
Og lad det være det sidste ord. Bogen den her hedder En forudsigelig forbrydelse. Den er ude, og journalist Line Våben og retsmediciner Asser Thomsen, det var... Jeg plejer altid at sige, at det er hyggeligt, når folk kigger forbi. Det har det også været. Mm. Men det er trods alt med et tungere emne, men det har været virkelig interessant, og jeg vil sige mange tak, fordi I kom, og tak for jeres tid.
Selv tak.
Misser du noget i denne eller en tidligere udsendelse? Hop ind på radioplay.dk, så kan du høre alle udsendelser som podcast.
Det her er Aftenklubben på Nova. Vi er klar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.